Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 4-ը, իրանական 1400 թվականի ազար ամսի 13-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Աշ Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ դուք կընդրեք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադարձել ենք միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երկվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել եւ բարի արարքներ են կատարել եւ մեկ-մեկու ուղորթել են ճշմարտության եւ մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է ամերիկյան կոալիցիան Սիրիայում սպանել է 3000 խաղաղ բնակիչների, այդ թվում 1000 երեխաների։ Սիրիայի ընդդիմադիրներին մոտ կանգնած մի լրատվական կայք բացահայտել է, որ պատերազմի թողուբոհում Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան հերիուսերի է մատնել այդ երկրների 3000 խաղաղ քաղաքացիների, այդ թվում 1000 երեխաների. 2014 թվականին Միացյալ Նահանգները Իլիպի դեմ պատերազմի պատրվակով ձևավորեց մի կոալիցիա և սկսեց ռմբակոծել Սիրիայի ենթակառուցվածքները. Այս ընթացքում նույնիսկ ռազմական ու սպառազինական օգնություններ ուղարկեց Իլիպին, ինչի բացահայտումից ու տարածումից հետո հայտարարեց, որ 1-2 անգամ սխալմամբ ուղարկել է թակվիրական ահաբեկիչների համար։ Կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթը գրում է Իրանի նախագահի հետ կապված գիտության և տեխնոլոգիաների գծով տեսչության կենսատեխնոլոգիայի զարգացման շտաբը ներկայացրել է 10-ամյա փաթեթ երկրի կենսաքիմիական դեղերի և բժշկական սարքավորումների ու պարագաների կարիքները բավարարելու համար, որպես Իրանը կարողանա հենվելով ներքին կարողության վրա ինքնաբավ դառնալ դեղերի արտադրության մեջ։ Կորոնավիրուսի և պատժամիջոցների դառը ժամանակները նույնպես կարևոր դեր են ունեցել այս որոշման կայացման համար։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Թրամփիզմը ինչպես է վերադառնալու Միացյալ Նահանգների ընտրություններ։ Գրել է Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը։ Ողջ Միացյալ Նահանգներում Թրամփի աջակիցները գործի են անցել, որպեսզի ամենամեծ ազդեցությունն ունենան 2022 թվականի ընտրություններին։ Միչիգանում հանրապետական կուսակցության ղեկավարները փոխում են ընտրությունների անցկացման կամ էլ դրանց վերահսկման եղանակները և փորձում են ազգային ու հիմնական պաշտոններում նշանակել այնպիսիների, որոնք ավելի մոտ են Դոնալդ Թրամփի գաղափարներին։ Իսկ Հայաստանի լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմը գրել է, հայտնի է ճարտար քաղաքի բնակչի սպանությունն իր գործած ահաբեկ ադրբեջանցու ինքնությունը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի. Իրանը սկսել է պատվաստել բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիներին, Ադրբեջանը դարձել է թուրքական զենքի երկրորդ գնորդը, բաղերի քանի բանակցությունների կողմերին հնարավորություն է տրվել խորհրդակցություններ անցկացնել իրենց մայրաքաղաքներում, Ալբանիայում տրաֆիկինգի և թմրաբիզնեսի մեղադրանքով ձերբակալվել են մոնաֆեղին խմբավորման մի խումբ անդամներ, Ադրբեջանական բանակը թուրքական արտադրության զինված ԱԹՍ-ներով զորավարժություն է անցկացնում։ Հրապարակ թերթ Հայաստանից հետ է կանչվելու Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, Իրանը ելնելով մարդասիրական նկարտումներից սկսել է պատվաստել բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ելնելով մարդասիրական նկարտումներից ամենայն լրջությամբ սկսել և շարունակում է պատվաստել օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Որոշ եվրոպական երկրներ նոր են սկսել մտածել այդ մասին, հավելել է Ռայսին։ Իրանի նախագահի խոսքով կորոնավիրուսի նոր ալիքից պաշտպանվելու միակ միջոցը հակահամաճարակային կանոններին հետևելն ու լուրջ վերահսկելն է։ Ընդգծելով, որ երկրում պատվաստանյութերի պակաս չպետք է լինի, Ռայսին ասել է, հաշվի առնելով ներքին պատվաստանյութերի արտադրության աճը և ներկրվող պատվաստանյութերի ապահովումը, պետք է անհրաժեշտ կանխատեսումներ անել, որպեսի անգամ երրորդ չափաբաժնի ներարկման դեպքում երկրում այս ոլորտում դեֆիցիտ չլինի։
Հղում անելով Թուրքիայի արտահանման կազմակերպության զեկույցին, ադրբեջանական Յեննի Ավազ կայքը հաղորդել է, որ 2021 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների տվյալներով
Ամանան եղել է թուրքական զենքի առաջին գնորդը, այդ երկրի 11 ամիսների ընթացքում գնել է 1 միլիարդ 32 615 000 դոլար արժողությամբ թուրքական զենք։ Ըստ հաղորդման, Ադրբեջանը եւ Կատարը համապատասխանաբար զբաղեցնում են երկրորդ եւ երրորդ տեղերը։ Ադրբեջանն այդ ժամանակահատվածում Թուրքիայից գնել է 152 միլիոն 126 000, իսկ Կատարը 180 միլիոն 544 000 դոլարի արժողությամբ ռազմական արտադրանք։ Այդ երկրներին հաջորդում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Գերմանիան, Ուկրաինան, Եթովպիան, Մարոկկոն, Ֆրանսիան, Թունիսը, Բանգլադեշը, Բրիտանիան, Հնդկաստանը, Թուրքմենստանը, Չինաստանը, Ուզբեկստանը, Ռուանդան, Նիդերլանդները, Հորդանանը եւ Կանադան։ Թուրքիան ընթացիկ տարվա 11 ամիսների ընթացքում ընդհանուր առմամբ արտահանել է 2 միլիարդ 793 միլիոն 974 000 դոլարի արժողությամբ սպառազինություն։ Իրազեկ աղբյուրների փոխանցմամբ Ադրբեջանը մտադիր է հետագայում Թուրքիայից գնված զենքերը տեղափոխել Սյունիքի ճանապարհով, որը ադրբեջանցիները անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։
Վիեննայի բանակցություններում Իրանի գլխավոր բանակցողը Թեհրան մեկնելուց առաջ ասել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցող կողմերին հնարավորություն է տրվել խորհրդակցություններ անցկացնել իրենց մայրաքաղաքներում։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Վիեննայում Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերիքյանին լրագրողներին ասել է համատեղ հանձնաժողովի ուրբաթորվա նիստում կողմերն ընդհանրացրել են մի քանի օր տևած բանակցությունների արդյունքները։ Բաղերիքյանի խոսքով հանդիպման ընթացքում Իրանը բանակցող կողմերին է ներկայացրել անօրինական և ճնշող պատժամիջոցների վերացման և միջուկային զենքի խնդրի վերաբերյալ իր առաջարկները, և բանակցող կողմերը նշել են, որ այդ դրանց հիմնավոր պատասխան տալու համար պետք է մեկնեն իրենց մայրաքաղաքներ խորհրդակցությունների նպատակով։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը հայտարարել է, ըստ այդմ բանակցող կողմերին հնարավորություն է տրվել իրենց մայրաքաղաքների հետ խորհրդակցելուց հետո հաջորդ շաբաթ Վիեննայում վերսկսել բանակցությունները։
Ալբանիայում լույս տեսնող Exit 30-ի փոխանցման մոնաֆեղին խմբավորման մի խումբ անդամներ մեղադրվում են թմբրաբիզնեսի, տրաֆիկինգ և փողերի լվացման մեջ։ 30-ը հաղորդել է, որ իր տրամադրության տակ հայտնված պաշտոնական փաստաթղթի համաձայն մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման մի խումբ անդամներ, որոնք 2013 թվականից ապաստան են գտել Ալբանիայում, ձերբակալվել են և մեղադրվում են թմբրաբիզնեսի, տրաֆիկինգ և փողերի լվացման մեջ։ Փաստաթղթի համաձայն 2019-2021 թվականներին այս խումբը փորձել է մոնաֆեղին խմբավորման մոտ 400 անդամի Ալբանիայից տեղափոխել Ֆրանսիա։ Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի, հատկապես Ֆրանսիայի քողարկված ու բացահայտ աջակցությունը մոնաֆեղին խմբավորմանը ցույց է տալիս, որ ահաբեկչական գործողություններից բացի այդ խմբավորումը իր սև ցուցակին ավելացրել է տրաֆիկինգը և թմբրանյութերի մաքսանենգումը։
Ադրբեջանի բանակը թուրքական արտադրության զինված անօթաչու տրչող սարքերով վարժանք անցկացրել։ TRT ռադիոհեռուստատեսային ցանցի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է թուրքական արտադրության անօթաչու տրչող սարքերի անգարից դուրս գալու, թրիչկուղի տեղափոխելու, ուղորդման, վարելիքի լիցքավորման և զինամթերքի լիցքավորման պատկերներ։ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ Հայաստանը քննադատում էր Թուրքիային Ադրբեջանի Հանրապետություն անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում Թուրքիային քննադատել է Դոնբասի տարածաշրջանում Ուկրաինայի բանակի կողմից թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր օգտագործելու համար։
Շուտով Հայաստանից հետ է կանչվելու Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպրիկինը։ Հրապարակ թերթը գրում է, մեր տեղեկություններով շուտով Հայաստանից հետ է կանչվելու Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպրիկինը։ Նա Հայաստանում դեսպան է նշանակվել 2018 թվականի ապրիլին և թվում է դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի մեջ տեղավորվում է նրա հետ կանչը, քանի որ դիվանագետների հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է 3 տարով և Կոպրիկինի 3 տարին արդեն լրացել է։ Սակայն եթե պետությունը գոհ է իր ներկայացուցչից, այդ պայմանագիրը, որպես կանոն, երկարացվում է Իսկ ռուսական դեսպանները որևէ չեպե չլինելու դեպքում անպայման շարունակում են աշխատել դեսպանընկալ երկրներում։ Այս դեպքում ըստ ամենայնի կան դժգոհություններ և գործող դեսպանի հեռանալը նաև դրանով է պայմանավորված լինելու։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալն ընդգծել է Նաջաֆի 75-րդ նավատորմը շուրջ 50,000 կիլոմետր նավարկությամբ աշխարհին ցույց տվեց երկրի ռազմածովային հզորությունը։ Ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին Ատլանտյան օվկիանոսում նավատորմի հեղինակավոր ներկայության մասին ասել է 2013 թվականին և զինված ուժերի գերագույն հրամանատարին առաջարկել ենք մեր ներկայությունն ապահովել Ատլանտյան օվկիանոսում, ինչին իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավանություն էր տվել։ Ծովակալ Սայարին հավելել է, նավատորմը նավարկեց մոտ 50,000 կիլոմետր առանց որևէ նավահանգստում կանգ առնելու։ Բանակի համակարգողի տեղակալը ընդգծել է, աշխարհի ցանկացած կետում նավակործանի առկայությունը ցույց է տալիս այդ երկրի կարողությունն ու հզորությունը։ Ծովակալ Սայարին ասել է, միջազգային ջրերում և օվկիանոսներում ներկայությունը և Սանկտ Պետերբուրգի նավահանգիստ մուտք գործելը վկայում են, որ Իրանի նավատորմն ունի համապատասխան գիտելիք, նավաշինության ոլորտի հնարավորություններ, արդյունավետ դեր է կատարում երկրի կանխարգելիչ և պաշտպանական հզորության ոլորտում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ուրբաթորը խոստովանել է, որ ՀԳՀԾ-ից դուրս գալով այդ երկիրը մեկուսացել է։ Էնթոնի Բլինկենը Ռոյտերսին տված հարցազրույցում նշելով, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ ՀԳՀԾ-ից Վաշինգտոնի դուրս գալը սխալ էր, հավելել է, որ այդ քայլը մեկուսացրել է Միացյալ Նահանգներին։ Հարցազրույցում Բլինկենը կրկնել է Իրանի և ՀԳՀԾ-ի վերաբերյալ Վաշինգտոնի մշտական ուռճացված պահանջները, պնդելով, որ Թեհրանը լուրջ չի վերաբերվում Վիեննայի բանակցություններին։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյն Փսակին Վիեննայում Իրանի և 4+1 խմբի միջև բանակցությունների ավարտից հետո ասել է, որ Վաշինգտոնը միշտ դիվանագիտական մոտեցման հույս ունի, հավելելով, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը նպատակ ունի Վաշինգտոնին վերադարձնել ՀԳՀԾ-ը։ Իրանի և 4+1 խմբի միջև բանակցությունների նոր փուլը պաշտոնապես մեկնարկել է նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովին իստի անցկացմամբ և ավարտվել դեկտեմբերի 3-ին։
Ադրբեջանի ոստիկանությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին բռնության միջոցով ցրել է Բաքվի կենտրոնում խաղաղ բողոքի ակցիան, ձերբակալելով տասնյակ ցուցարարների, որոնց թվում և ընդդիմության առաջնորդ Թովիխ Յաղուբլուին։ Ինչպես փոխանցում է Արմենպրես, այս մասին ասվում է միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերթական անգամ լեկտիկ համահրանք են դրսևորել խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու մարդու իրավունքների նկատմամբ և բռնություն են կիրառել ճնշելու այլախոհությունը։ Իշխանությունները պետք է անհապաղ, անաչար և մանրամասն հետաքննություն իրականացնեն իրավապահների վարքագծի վերաբերյալ և պատասխանատվության ենթարկեն խախտումների համար պատասխանատուներին, ասել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի փոխտնօրեն Գեորգի Գոքյան։ Ընդդիմադիր Թովիխ Յաղուբլուն, ով բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել ոստիկանությունում կալանքի տակ պահվելու ժամանակ, հայտնել է, որ ոստիկանները դաժան ծեծի են ենթարկել իրեն, պահանջելով տեսախցիկի առջև հայտարարել, թե կդադարի քննադատել Ադրբեջանի ղեկավարությանը։
Հյուսիս հարավմիջազգային հաղորդակցողին արտաքին շուկաների հետ Հայաստանի կապն ամրապնդելու առումով չափազանց կարևոր նախագիծ է։ Նման եզրահանգման են եկել Եվրասիական զարգացման բանկի մասնագետները։ 124 էջանոց զեկույցում բանկի փորձագետները ուսումնասիրել են միջազգային լոգիստիկ կապի առանձնահատկությունները և առավելությունները։ Զեկույցում նշվում է Հայաստանում կառուցվող Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին նպատակ ունի կապել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Վրաստանի հետ և Հայաստանը դարձնել տարանցիկ երկիր։ Այն կարող է լրացվել Վրաստանի տարածքում 23 կիլոմետրանոց Կվեշետի Կոբի հատվածով, այդ թվում 10 կիլոմետրանոց թունելով։ Եվրասիական զարգացման բանկ, որպես Ռուսաստանը Վրաստանին կապող վերին Լարսի Այլենդրանք թունելը Հայաստանի տրանսպորտային կոմունիկացիաների համար կարող է բացել նոր հեռանկարներ և ապահովել հայկական ապրանքների հասանելիությունը արտաքին շուկաներ։ Հայաստանը կարող է դառնալ կարևոր տրանսպորտային հանգույց, եթե մաս կազմի հյուսիս հարավնախագծին եզրակացնում են զեկույցի հեղինակները։
Ձեր ուղեկիցը Հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ստոկհոլմում ՀՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Այս մասին Արմենպրեսին տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ Հարցին, Ստոկհոլմում կայացավ արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում, նա պատասխանել է, ՀՀԿ 28-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Ընդգծեմ, որ հայկական կողմը երբեք չի խուսափել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում հանդիպումներից։
Միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Վիեննայի բանակցությունների 7-րդ փուլը կվերսկսվի կարճատև դադարից հետո, հավելելով, որ երաշխիք ստանալու իրանցների պահանջը, որը կկանխի ՀԳՀԾ-ի Էվերեստին տապալումը, լիովին տրամաբանական ու արդարացված է։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. ՀԳՀՑ-ի տապալումը կանխելու Թերանի պահանջը լիովին տրամաբանական ու արդարացված է, ուրեմն եթե Իրանն ավելի շատ երաշխիքների կարիք ունենա, ապա կարելի է այդ մասին քննարկումներ անցկացնել։ Իր Թվիտերյան միկրոբլոգում արձագանքելով Foreign Policy թղթակցի Թվիտերյան այն գրառմանը, որում վերջինս անդրադարձել էր Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ եվրոպացի դիվանագետների հուսահատական հայտարարություններին, Միխայել Ուլյանովը գրել է. Դեռ վաղ է հուսահատվելու համար ՀԳՀՑ-ն վերականգնելու և պատժամիջոցները վերացնելու համար բանակցությունների նոր փուլը մեկնարկեց նոյեմբերի 29-ին և ավարտվեց դեկտեմբերի 3-ին։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Թուրքիան դրական է արձագանքել Լիբիայից զորքերը դուրս բերելու միջ լիբիական ռազմական կոմիտեի պահանջին, սակայն պայման առաջադրել երկրից բոլոր օտարերկրյա վարսկանների միաժամանակյա դուրս բերում։ Տեղեկությունը Ռիանովոստին հայտնել է Լիբիայի ռազմական կոմիտեի անդամ գեներալ լեյտենանտ Ֆարաջ աս Սուսան։ Թուրքական կողմի հետ բանակցություններ են ընթացել Բեռլինի խորհրդաժողովի որոշումների կատարման, կրակի դադարեցման և Լիբիայից օտարերկրյա զորքերի վարսկանների հետագա դուրսբերման վերաբերյալ, ասել է նա։ Աս Սուսան հավելել է, որ բանակցությունների ընթացքում Միացյալ ռազմական կոմիտեն թուրքական կողմին մատնանշել է հակամարտության երկու կողմերին աջակցող վարսկանների դուրսբերման անհրաժեշտությունը հանձնաժողովի կողմից ազգային ինքնիշխանության հասնելու համար սահմանված պլանի համաձայն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները մնում է Սաուդյան Արաբիայի գործընկերը Եմենի պատերազմում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Չնայած Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի մարդասիրական բոլոր կարգախոսներին, Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի ռմբակոծությունները շարունակվում են Եմենում, և այս երկրներն օգնում են Սաուդյան Արաբիային Եմենի ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործություններում։ Սենատորներ Բերնի Սանդերսը և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ռոն Կանան խոստովանել են, որ Սաուդյան Արաբիան Միացյալ Նահանգների օգնությամբ ռմբակոծում է Եմենը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու անդամները հայտարարել են, որ Սաուդյան Արաբիայի միջամտությունը և պատերազմի հրահրումը Եմենում հանգել է աշխարհում ամենամեծ հումանիտար աղետի։ Եմենի դեմ Սաուդյան Արաբիայի պատերազմը, որը սկսվել է 2015 թվականին, շարունակվում է, որի հետևանքով 100 հազարավոր եմենցիներ սպանվեցին ու վիրավորվեցին, իսկ ավելի քան 4 միլիոն մարդ տեղահանվեց։ Սաուդյան Արաբիայի ռազմական ագրեսիան ոչնչացրել է նաև Եմենի ենթակառուցվածքների ավելի քան 85%-ը, ինչի հետևանքով երկիրը սննդի և դեղորայքի խիստ պակաս է զգում։ Մակի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ Մարտին Գրիֆիսը Եմենում հումանիտար իրավիճակը աղետալի անվանել և հավելել. Եմենը ապրում է աշխարհի ամենավատ հումանիտար ճգնաժամը։ Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան երկրների աջակցությամբ Սաուդյան Արաբիան և նրա դաշնակիցները շարունակում են ռմբակոծել Եմենը։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Սաուդյան Արաբիային շարունակվում է զենքի վաճառքի և քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում։ The Guardian-ը գրում է, որ Բայդենի կառավարությունը չնայած Եմենում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու իր պնդմանը, դա չի արել և որ ճգնաժամը շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական կապալառունները շարունակում են սպասարկել Սաուդյան Արաբիայի ռազմական ինքնաթիռները։ Միացյալ Նահանգները վերջերս հայտարարեց սաուդցիներին նոր զենք վաճառելու մասին։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2015 թվականի մարտից Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի միջև զենքի գործարքների արժեքը մոտ 28 միլիարդ 500 միլիոն դոլար է։ Ջո Բայդենի նախագահության օրոք այս տարի ստորագրվել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի արժողությամբ 20 պայմանագիր։ Չնայած Ռիադին ցուցաբերած Միացյալ Նահանգների աջակցությանը, Սաուդյան կոալիցիոն ուժերը շարունակում են ծանր պարտություններ կրել Եմենի պատերազմում։ ՄԱԿ-ի գործակալությունները, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային ու համաշխարհային գործակալությունը և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը զգուշացրել են, որ ագրեսորների հարձակումների հետևանքով Եմենի ժողովուրդը կանգնած է սովի և հումանիտար աղետի առջև։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Եմենը իր ողջ ուժով դիմադրում է ագրեսորներին, այս երկրում տնտեսական վիճակը լավ չէ։ Մարդիկ պայքարում են աղքատության և հիվանդությունների դեմ։ Կորոնավիրուսի համաճարակը և դեղորայքի ու բուժման կարիքը լուրջ խնդիր են այս երկրի շատ քաղաքացիների համար։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու անդամներ զգուշացրել են Եմենի պատերազմում Սաուդյան Արաբիային աջակցելու Բայդենի քաղաքականությունը շարունակելու դեմ, սակայն թվում է, թե դա գործնականում որևէ ազդեցություն չունի և կարող է վեր տնել այս արյունալի ու անհավասար պատերազմին։
Բարեկամներ, այժմ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Գրքի հմայքը
Իրանցի գրողները պատերազմի մասին իրենց ստեղծագործություններում փորձում են ներկայացնել իրենց տեսակետը պատերազմի մասին։ Ուրիշները պետք է իմանան, որ մեր մեկնաբանությունը պատերազմից ոչ թե սպանելն է, այլ նրանց մասին է, ովքեր դիմակայեցին։ Որոշ երկրներ պատերազմում ֆինանսական շահեր ու առավելապաշտական նկարտումներ են հետապնդում։ Իսկ մենք պատերազմեցինք, որ որևէ բան չկորցնենք։ Մենք պաշտպանեցինք և դա մարդկային պաշտպանություն էր։ Պետք է ասել, որ իսլամական հեղափոխությունը և պարտադրված ու ներքին պատերազմների ընթացքում Իրանի ժողովրդի երկարատև պաշտպանությունը հիմք դրեցին Իրանի գրականության մեջ նոր ոճի համար։ Սրբազան պաշտպանությունը Իրանի պատմության կարևոր էջերից է և դրսևորվել է որպես հաղթանակած պաշտպանական պատերազմ։ Պատերազմ, որի ժամանակ գրանցվեցին բազմաթիվ հերոսություններ և արդյունքում հայտնվեցին բազմաթիվ գրքեր։ Հաբիբ Ահմադզադեն Շախմա դատաստանի մեքենայով գրքով հայտնի գրող է դարձել Իրանում, հատկապես սրբազան պաշտպանության ոլորտում։ Ավելի վաղ նա գրել է «Պատերազմային քաղաքի պատմությունները» գիրքը։ Նա գործնեություն է ծավալել նաև սրբազան պաշտպանության թեմայով նկարահանվող գեղարվեստական ֆիլմերի ոլորտում։ Գիշերային ավտոբուս ֆիլմի սցենարը, որի ռեժիսորն է Քյումար Սփուր Ահմադը, կինոյի ոլորտում Ահմադզադեի աշխատանքներից է։ Նա Իրան-Իրաք պատերազմի վերաբերյալ իր գրքերի մասին գրել է. Պատերազմի մասին գրելիս ներկայացնում է մարդկային պատմություններ, որոնք տեղի են ունեցել այդ պատերազմի ժամանակ. Յուրաքանչյուր մարդ, ով տեսել է առաջին, երկրորդ կամ ցանկացած պատերազմ, մուտք է գործել պատերազմի գրականության ոլորտ. Սակայն յուրաքանչյուր մարդ այս աշխարհում ունի պատերազմի մասին իր մեկնաբանությունը. Նա, ով Աֆղանստանում, Բալկաններում կամ Կովկասում է ապրում, յուրովի պատկերացում ունի պատերազմի մասին, սակայն նրանք բոլորը ունեն մեկ ընդհանուր միտք, որ պատերազմն ավերի չէ և ունի նենք էյություն։ Իրանի պատերազմն այդպես չի կարելի բնութագրել, այն տարբերվում էր մյուս պատերազմներից։ Մեր երկիրը ենթարկվել էր հարձակման, Իրանի պատերազմը մյուսներից տարբերվում էր նաև մարդկային առումով։ Մենք պետք է այս մեկնաբանությունը ներկայացնենք համաշխարհային հանրությանը, որպեսզի մեր մասին սխալ ըմբռնում չլինի։ Ուրիշները պետք է իմանան, մեր մեկնաբանությունը պատերազմից ոչ թե սպանելն է, այլ նրանց մասին է, ովքեր դիմակայեցին։ Շախմա դատաստանի մեքենայով գրքի հեղինակը նշում է, որ սրբազան պաշտպանության գրականությունը հիմնված է հերոսապատումների վրա, սակայն այդ հերոսությունները տարբերվում են Շահնամեի հերոսապատումից։ Դրանք շատ նման են Աշուրայի հերոսապատմանը, որտեղ կա նաև բռնության ենթարկված մարդկանց հերոսապատում։ Պատերազմի վերաբերյալ գրվել են մեզ թվով ստեղծագործություններ, ստորև մենք կներկայացնենք մի քանի գիրք, դրանցից երկուսը հուշագրություն են, մյուս երկուսը վեպ։ Դա գիրքը Սեդ Զահրա Հուսեյնի հուշերն են Իրան-Իրաք պատերազմից, հատկապես Խորամշար քաղաքի հերոսապատումից։ Գիրքը վերահրատարակվել է 160 անգամ։ Գրքի հեղինակը, որը այն հրատարակվելու ժամանակ եղել է 17 տարեկան, ներկայացրել է իր հուշերը պատերազմից, հատկապես Խորամշարի գրավման ու ազատագրման մասին։ Գրքում հեղինակը մանրամասնորեն ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի իրադարձությունները։ Գիրքը հիմնված է իրական պատմությունների վրա և այնտեղ ներկայացված են Զահրա Հոսեյնի հուշերը։ Այս գիրքը պատերազմի թեմայով ամենաշատ վաճառված գրքերից է։ Հեղինակը գիրքը նվիրել է իր մորը։ Հենց այդ պատճառով գիրքը կոչվում է «Դա», ինչը քրդերենով նշանակում է «Մայր»։ Գրքում կան նաև լուսանկարներ, որոնք ավելի հետաքրքիր են դարձնում կարդալու ընթացքը։ Հեղինակը ներկայացնում է Խորամշար ու Բասրե քաղաքների իրադարձությունները։ Գրքի առանցքում Խորամշարի պաշարումն է։ Գիրքը բաղկացած է 3 մասից։ Առաջին մասը վերաբերում է հեղինակի կյանքին Իրաքում, երբ նա իր ընտանիքի հետ միասին Իրաքի իշխանությունների ճնշման հետևանքով գաղթում է երկրից։ Երկրորդ մասը վերաբերում է Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ գրողի գործնեությանը։ Երրորդ մասը ներկայացնում է գրողի անձնական կյանքը և ամուսնության պատմությունը։ Փոլ Սփարքմենը գիրքը թարգմանել է անգլերենի, այն թարգմանվել է նաև թուրքերեն, օրդու լեզվով, իսպաներեն և արաբերեն։ Ճամփորդություն 270 աստիճան ուղղությամբ վեպի հեղինակն է Ահմադ Դեհղանը։ Շատերի կարծիքով սա պատերազմի վերաբերյալ լավագույն վեպերից է։ Գիրքն իր հատուկ ոճի շնորհիվ մեծ վաճառք է գրանցել։ Արժանացել է նովելագրության մրցանակի, սրբազան պաշտպանության 4-րդ շրջանի մրցանակի և դիմադրության գրականության մրցանակի։ Գիրքն Միացյալ Նահանգների Ռադգերսի համալսարանի Միջին Արևելքի Հետազոտությունների Կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Փոլ Սփարքմենի կողմից թարգմանվել է անգլերենի։ Սա առաջին իրանական վեպն է պատերազմի թեմայով, որը հրապարակվել է Միացյալ Նահանգներում։ Գրքի հերոսը Նասերն է, ով մասնակցել է պատերազմին, լինելով դպրոցահասակ։ Այնտեղ նա հանդիպել է իր ընկերներին։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ նրա ընկերների մի մասը վիրավորվում են կամ նահատակվում։ Նա նույնպես վիրավորվում է, և մի օր նա իր ընկերներից հաղորդագրություն է ստանում, որը փոխում է հերոսի կյանքի ընթացքը։ Գիրքը կարևոր է այն առումով, որ բազմաթիվ ընդունված ստանդարտներ է կոտրում սրբազան պաշտպանության ոլորտում և այս ժանրը ներկայացնում շատ հետաքրքիր տեսքով։ Հեղինակն ունի հումոր, որը նկատելի է անգամ մարտի դաշտում, սակայն դա մեդալի մի կողմն է, իսկ մյուս կողմում ընթերցողը պատերազմի սարսափելի իրադարձությունների հետ է առնչվում։ Դրվագներից մեկում Նասերի մտերիմ ընկերներից մեկն ընկնում է տանկի տակ։ Այդուհանդերձ Դեհղանը փորձում է ասել, որ պատերազմի ժամանակ կյանքի համար պայքարը շարունակվում է։ Շինայի դուստրը գրքը ներկայացնում է տիկին Ղադամ Խեյր Մուհամմադի Քանանի հուշերը, որոնք հավաքագրել է Բեհնազ Զար Ռաբիզադեն։ Գիրքը վերաբերում է պատերազմի ժամանակ կանանց հուշերին։ Այն վերահրատարակվել է 110 անգամ և ձեռք բերել մեծ թվով ընթերցողներ։ Նահատակ Սաթար Էբրահիմին այն մարտիկներից էր, որ Համադան նահանգից մասնակցել է պատերազմին։ Գրքի հեղինակը նրա հետ ամուսնացել է 14 տարեկանում և ունեցել 5 երեխա։ 24 տարեկանում կորցնելով ամուսնուն, նա նորից չի ամուսնացել և միայնակ մեծացրել է իր երեխաներին։ Գիրքը նվիրված է այն նվիրվածությանը, որը կատարելության է հասցնում մարդուն։ Գրքի նախաբանում ասվում է, որ տիկին Մուհամմադին մահացել է 2010 թվականին։ Գիրքն իրական պատմություն է պատերազմի մեջ գտնվող ընտանիքների ու մարդկանց մասին և իրական պատկեր է ներկայացնում նրանց կյանքից։ Գիրքը թարգմանվել է թուրքերեն, անգլերեն և արաբերեն։ Հատկանշական է, որ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաքը հարձակվեց Իրանի վրա։ Այս պատերազմը 20-րդ դարի ամենաերկարատև պատերազմն էր Վիետնամի պատերազմից հետո։ 8 տարի շարունակվելուց հետո այն ավարտվեց 1988 թվականի օգոստոսին կողմերի միջև հրադադարի հաստատմամբ։ Պատերազմի ընթացքում Իրաքը կիրառեց քիմիական զենք և ռմբակոծեց Իրանի բնակելի տարածքները, ինչի արդյունքում պատերազմը վերածվեց լայնամասշտաբ պատերազմի։ Պատերազմից հետո գրվեցին այդ մասին բազմաթիվ գրքեր։ Ահմադ Մահմուդի «Վառված հող» գիրքը դրանցից մեկն է։ Գիրքը պատմում է մի ընտանիքի մասին, որը պատերազմի առաջին իսկ օրերին թողնում է իր տունը։ Պատմությունը պատմում է ընտանիքի անդամներից մեկը և այն շատ մոտ է վավերագրությանը։ Դա ցույց է տալիս, որ գրողը լավ է ճանաչել այդ ժամանակաշրջանը և գիրքը համոզիչ փաստեր է ներկայացնում ընթերցողին։ Ահմադ Մահմուդը գրքի մասին ասում է. «Երբ լսեցի, որ եղբայրս պատերազմում մահացել է, Թեհրանից գնացի դեպի հարավ, Սուզանգերդ և Հովեյզե քաղաքներ. Այս բոլոր շրջանները ես տեսա իմ աչքերով, շատ մոտ էի ռազմաճակատին. Երբ վերադարձա, նոր զգացի, թե ինչ մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել. Սակայն նկատեցի, որ նրանք, ովքեր պատերազմի մեջ չեն, ավելի հանգիստ կյանք են վարում. Ես ցանկանում էի, որ այլ շրջանների մարդիկ ևս հասկանային, թե ինչ էր կատարվում ռազմաճակատում. Այդ պատճառով գրեցի «Վառված հող» գիրքը, որը պատմում է մարդկանց կյանքի ու տառապանքների մասին։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Եթելաաթը գրում է մակը հայտարել է, որ Սիրիայի Գոլանի բարձունքներում Իսրայելի ներկայությունը անօրինական է և ռեժիմը պետք է դուրս գա այդ վայրից, վավերացնելով մի բանաձև Մագի գլխավոր ասամբլեան Սիրիային կոչ արել ամտանգության խորհրդի հետ կապված, ներեցեք Իսրայելին կոչ արել ամտանգության խորհրդի հետ կապված բանաձևերի լիարժեք գործադրման համար լիովին դուրս գալ օկուպացված Գոլանի բարձունքներից և նահանջել մինչև 1967 թվականի հունիսի 4-ին ճշտված սահմանագից։ Իսկ Ջավանորաթերթը գրում է Իրանի եւ 45+1 խմբի բանակցությունների 7-րդ փուլը 3 ավարտվեց, երբ եվրոպական կողմերը որպես ԱՄՆ-ի հետևակ Իրանի առաջարկած փաթեթների մասին խորհրդակցելու համար այն տեղափոխեցին իրենց մայրաքաղաքներ, որպեսզի ժամանակ շահելով այս ոլորտում նաև ունենան իրենց արաբա-եբրայական դաշնակիցների կարծիքը։ Արմեն պրեսը գրում է Արցախի Հանրապետության դատախազությունը մանրամասներ է հայտնել Ադրբեջանի զինված ուժերի զինվորականների կողմից Արցախի Ճարտար համայնքի բնակից Սեյրյան Սարգսյան իսպանության գործի վերաբերյալ։ Արմեն պրեսի հաղորդմամբ Արցախի դատախազությունը հայտնորեն դեպքի առնչությամբ Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի կազմում ընդգրկված դատախազների հետ փոխգործակցության շրջանակում պարզվել է, որ Արցախի քաղաքացու սպանությունը կատարվել է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի շարքային Ռահիմզադե Դավիթ Գաբիլոգլուն։ 20 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ժամը 13-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի մի խումբ զինվորականներ Արցախի Մարտոնոս շրջանի Ճարտար համայնքի վարչական տարածքան դիսացող Ղուրուսու կոչվող տեղամասից կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բեռնություն գործադրելով զենքի գործադրմամբ գործարկման բացահայտ առևանգել են նշված տեղանքում հայտնված անասնապահությամբ զբաղվում նույն համայնքի բնակից Սեյրան Սմբատի Սարգսյանին և տեղափոխել կոհակ կոչվող բարձունքի վրա տեղակայված մարտական դիրք, որտեղ ազգային ատելության շարժարիթով հրազանից կրակոց արձակելով դիվանա դիտավորությամբ ապօրինաբար կյանքից զրկել են նրան։ Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համաձայն հարուցվել է քրեական գործ։ Դարձյալ Արմեն պրեսում կարդում ենք Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը Արմեն պրեսին տեղեկացրեց, որ ՀՀԿ 28-րդ նախարարական հանձնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։ Շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարները ընդունել են հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը վստահեցրել է, որ ապա շրջափակման պարագայում թե երկաթգիծը և թե ավտոմոբիլային ճանապարհները լինելու են Հայաստանի իշխանության ներքո գործող ճանապարհներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ստոկհոլմում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարները ընդունել են հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Արմեն պրեսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՀՀԿ նախարարների խորհրդի նիստի արդյունքների առնչությամբ հրավիրած ասուլիսում։ ՀՀԿ-ի շրջանակներում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները որպես ՀՀԿ համանախագահող երկրներ ընդունել են հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, որում նաև ողջունվում են Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը։ Անշուշտ մենք կցանկանայինք տեսնել այս նստաշրջանի ավելի հագեցած արդյունքներ, այդ թվում նաև քաղաքական հռչակագիրը, որն արդեն 10 տարի չի հաջողվում ընդունել, ասել է Լավրովը։ Ըստ նրա, բոլորը փորձում են հռչակագիրը հագեցնել իրենց մանր հարցերով կամ այս կամ այն կոնֆլիկտի վերաբերյալ առանցին հղումներով։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը վստահեցրել է, որ ավտոշրջապատման պարագայում թե երկաթգիծը և թե ավտոմոբիլային ճանապարհները լինելու են Հայաստանի իշխանության ներքո գործող ճանապարհներ։ Տարածաշրջանում որևէ ավտոշրջապատման պարագայում երկաթգիծն ու ավտոմոբիլային ճանապարհները մնալու են Հայաստանի իրավազորության ներքո։ Ադրբեջանական և թուրքական կողմերի Զանգեզուրի միջանց գեզրույթի վերաբերյալ Հանրային հերուստանգերության հարցմանն ի պատասխան այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Փոխվարչապետը մանրամասները հայտնել երկաթուղային և ավտոմոբիլային երթուղիների հստակեցման վերաբերյալ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ստեղծված ԵՐԱԿՈՄ աշխատանքային խմբի քննարկումներից։ Վերահաստատում են, որ հաղորդակցությունների ապա շրջափակման գործընթացը չի ենթադրում էքստերիտորիալ որևէ միջանցքի տրամադրում։ Վերահաստատում եմ նաև, որ ապաշրջափակման պարագայում թե երկաթգիծը և թե ավտոմոբիլային ճանապարհները լինելու են լիարժեք Հայաստանի իրավազորության և ինքնիշխանության ներքո գործող ճանապարհներ, ասել է Մհեր Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով երկաթգծի հետ կապված այս պահին քննարկվում են բացառապես խորհրդային միության ժամանակվա երկաթգծի ուղիների վերականգնման և դրանց շահագործման հերթականության ժամանակացույցի հարցերը, իսկ ավտոմոբիլային կոնկրետ ուղիների և անվտանգության կազմակերպման հետ կապված հարցերը ըստ փոխվարչապետի դեռ քննարկվում են։ Հավելենք, որ Սոչիում ԵՐԱԿՈՄ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքը իրականություն է դառնում։ Հիշեցնենք, Սոչիում ԵՐԱԿՈՄ հանդիպումից առաջ Պուտինն առանձնազրույց է ունեցել Ալիևի հետ։ Բանակցությունները տևել են 3 ժամ։ ԵՐԱԿՈՄ հանդիպմանը հաջորդել է Պուտին-Փաշինյան առանձնազրույցը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը հայտնել էր նոյեմբերի 26-ի Սոչիում հայտարարությամբ եւս մեկ անգամ վերահաստատվում է 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությամբ արձանագրված տարածաշրջանում տրանսպորտային բոլոր ուղիների ու տնտեսական կապերի ապաշրջափակման դրույթը և հերթական անգամ հերկվում են միջանցքի կամ միջանցքային տրամաբանության մասին տարածվող քարոշչական թեզերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ նոր ԵՐԱԿՈՄ հանդիպում կլինի, որի ժամանակ կներկայացվեն քննարկման որոշ արդյունքներ, հայտարարություն կարվի կայացրած որոշումների մասին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը անդրադարձել է Սոչիում կայացած Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպմանը և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հեռանկարին։ Լսենք պարոն Պողոսյանին։
Այն, որ ադրբեջանական կողմը մեկ անգամ չի արդեն ասել այս մեկ տարվա ընթացքում, որ իրանց համար այլևս Արցախի հարց չկա գոյություն, նույնիսկ չկա տարած այդ տեսակի անվանումով, դա մենք լսել ենք և հասկանալի է, որ ամեն ինչ պետք անեին։ Դա համար եթե ուշադիր հետևել եք, ապա ինչպես երկկողմ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջան-Ռուսաստան, Լեռնային Ղարաբաղ կամ Արցախ որևէ մի անգամ չօգտագործվեց Ադրբեջանի կողմից, ԵՐԱԿՈՄ հանդիպման բացման ժամանակ ամբողջովին ներկայացրեց միայն և միայն հակամարտություն Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրների մասին, այնպես էլ եզրափակիչ խոսքի մեջ Ալիևի արխիվի մոտ չկար։ Սա ադրբեջանական վարկագիծն է, նաև եմ հայկականը։ Բացման խոսքի ժամանակ Եռակողմի եղավ մի փոքր անդրադարձ, որ երևի ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ժամանակ ինչ-որ մի բան պետք է արվի։ Թագման խոսքի ժամանակ անդրադարձ չկար հայկական կողմից, բացատրում չկա, ինչը նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմը ինչպես մտել է բանակցային գործընթացի մեջ իր դիրքորոշմամբ, կարողացել է այնպես անի, որ հայկական կողմը մտնելով, նշելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այլևս վերջում դուրս է եկել առանց նշելու։ Սա ամենամեծագույն բացն է, և մեկ անգամ չենք դրա մասին զրել, որ պարտված իշխանությունը չի կարողանալու բանակցել և իրենց ամբողջական կառուցվածքի մեջ խոսքի, դրա մասին նախազգուշացվում է շատ ավելի շուտ, որ այս տեսակի քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ դուք ձեռները լվացել եք Արցախից և այլևս Արցախի մասին չեք էլ մտահոգվում։ Անվեսոր, նույնիսկ եթե փորձենք հիմա մի բան ապագայի մասին կանխատեսենք, ապա հասկանալ է, որ Ադրբեջանը ամեն անգամ կարողանալու է շեշտադրել, որ մեր վերջի ստորագրած բացատուկտը եղել է Սոչիում, այնտեղ Ղարաբաղի մասին չկա, ուրեմն հայկական կողմը նույնձևի ընդունել է այդ ամեն ինչը։
Պարոն Պողոսյան, իսկ հնարավոր է, որ Արցախի հարցի քննարկումը թողնվել է դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության Արևելյան գործընկերության
գաղափարի ժամանակ։ Արևելյան ժողովը իր որևէ օրակարգի մեջ նույնիսկ չունի մանդատ կամ որևէ մի բան քննարկելու Արցախյան հակամարտությունը միջ այս, ելուր մնաց միացել սրանից հետո քննարկի։ Ուրեմն 3 հանդիպել են 3 մասնակից Մինսկի խմբից, չեն քննարկել բանը Արևելյան գործընկերության մեջ, որտեղ կա Վրաստան, որտեղ կա Մոլդովա, որտեղ կա Ուկրաինա, հա ու էլ չասեմ ամբողջ մնացած Եվրոմիությունը, որը Մինսկի խմբի ճլը բան չի, Մինսկի խմբը քննարկելու։ Արևելյան գործընկերությունում Ամերիկայի միացյալ նահանգներ կան, Ռուսաստան կա, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մի հատ այդ համանախագաները ապացուցեն, որ իրենց խոսման համաձայն գոնե տարածաշրջան են այցելում։ Երբ ա եղել առաջի պայմանությունը, որ պետք է այցելեն։
Եթերում էր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Պողոսյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ստոկհոլմում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Այդ մասին Հայաստանի արտգործնախարարը գրել է Թվիթերի միկրոբլոգում։ Արդյունավետ հանդիպում տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի լիարժեք վերականգնման կարևորությունը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո, նշել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա, տեղահանված հայ բնակչության անվտանգ և արժանապատի վերադարձն իրենց բնակության վայրեր Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում պետք է լինեն բանակցությունների առարկայական հարցեր։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը դեկտեմբերի 2-ին ելույթ ունենալով ՀՀԿ նախարարական 28-րդ համաժողովին։ Հայաստանի արտգործնախարարը հավելել է, արկախված հումանիտար խնդիրների լուծումը, ինչպիսիք են բոլոր հայ ռազմագերիների և պահվող անձանց անվերապահ բռնի անհետացման դեպքերի հետաքննությունը, մշակութային ժառանգության պահպանությունը, պահանջում են ՀՀԿ և նրա համապատասխան մանդատների շարունակական ներգրավվածությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը դեկտեմբերի 1-ից 3-ը աշխատանքային այցով մեկնել է Ստոկհոլմ, մասնակցելու ՀՀԿ նախարարական 28-րդ համաժողովին։ Արտաքին գործերի նախարարը այցի շրջանակներում հանդիպել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Էնդրյու Շոֆերի, Իգոր Խովանի և Բրիս Ռոկֆոյի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Զրույցի ընթացքում ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում և մանդատի ներքո խաղաղ կարգավորման գործընթացի լիարժեք ծավալման կարևորությունը։ Հայաստանի, Հունաստանի և Կիպրոսի հատուկ ջոկատայիններն ավարտել են Close Quarter Battle 2021 համատեղ զորավարժությունները։ Համատեղ զորավարժությունների նպատակը հատուկ նշանակության միավորված ուժերի մարտունակության և փոխգործակցության բարձրացումն էր մարտական պայմաններում։ Դասընթացը ներառել է արագ արձագանքման մարտական հրաձգություն, շարժվող թիրախների ոչնչացում, գիշերային ու քաղաքային մարտեր, բնակելի թաղամասերում մահացածների և վիրավորների հետ աշխատանքներ։ Նման զորավարժությունները Հունաստանի, Կիպրոսի և Հայաստանի միջև Երակոմ համագործակցության ծրագրի հետ միասին արտացոլում են երեք երկրների զինված ուժերի հիանալի համագործակցությունը, հայտարարել է Կիպրոսի պաշտպանության նախարարությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։